Adatlyk radiosu Instagramda. Türkmen maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündelige gepleşigimizi Ukrainadaky ýagdaýlar bilen dowam etdirýäris. Russiýanyň basmalyjy güýçleri Ukrainanyň gündogrundaky Lysychanskga we onuň iki şäheri Severodonetskga zarbalary ýagdyryp, hilakçylykly ziýan ýetirmegini dowam etdirýärler diýip Ukraina resmiýleri aýdýarlar. Olar ýurdun gündogrundaky ýagdaýlaryň ýokary derejede agyrdygyny hem bellýärler. Severodonetskiň senagat zoologunda çaknyşyklar dowam edýär, Lysychanskda hem hilakçylykly weýrançylyklar dowam edýär diýip Lugansk regionunyň harby häkimi Serhiy Hayda 21-nji iýunda mälim etdi. Ol mundan bir gün öň rus harbylarynyň Lysychanskga agyr darba urandygyny hem sözüne goşdy. Hayda Lysychanskda we Severodonetskda güýçli çaknyşyklaryň dowam edýändigine garamazdan Ukrain güýçleriniň şäheriň gorugyny dowam etdirýändiklerini hem nykdady. Mundan öň Hayda telewizioňda eden çykysynda rus güýçleriniň Severodonetskiň aglap tebitini ele geçirendigini, emma ýüzlerçe atudy ilatyň hem haraý tapan azot himiki detgasyna gözegçilik etmeýändigini mälim etdi. Sol bir wagtda Haydai Ruslaryň Ukrain gusununy gabawa almak tagallalarynyň başa barmaýandygyny we basbalyjylaryň agyr itkileri çekýändigini aýtdy. Britan harbylarynyň 21-nji iýunda beren aňtyp maglumatlaryna görä, günwataryň üpçün eden kämil yaraglary eýäm Ukrainanyň söwüş meýdanlarynda ulanylyp başlanypdyr. Britan gorunmak ministerliği geçen hepte Ukrayn güçlörünün gämilere garşy garpun toplumunu üstünlükli ulanmağı başarandığını aýtdy. Hücumun nisanatı Qara Dengzin Demirazı Kunvatarındakı Yilan adasını yaraqları daşan Rusiyanın spasatil Vasili Bek Tirke gəmisi boldu deyip Britan Angtav qullukları məlim etdi. 20-nji iýunda Ukrainanyň iň iri deňiz porty Odessada rus raketasy azyk ammaryna gelip urdy diýip Ukrain harbylary mälim etdiler. Moskwa tarapyndan aneksiýerlenen Krimiň rus tükmeleri 20-nji iýunda Ukrain güýçleriniň Kenariýa gadaky Nevit Burowlojy detgalaryna amala asyran hüjümünde 3 adamyň ýaralanandygyny we 7-siniň hem direktsiz ýitendigini aýtdylar. Bu maglumaty garasyz çeşmelere tasdiklatmak mümkin däl. Bu aralykda prezident Volodymyr Zelenski rus güýçleriniň ýene-de Harkova hüjüm etmäge taýýarlyk görýändiklerini aýtdy.
Zaraz armiýa Russiýa namagaýetse zebraty sily, şob znowu atakowaty Harkow.
Häzir Russiýanyň armiýasy Harkova ýene-de hüjüm etmek üçin öz güýçlerini jemlemäge finansiýar. Biz bu tebiti azat edipdik. Olar bolsa täzeden öňküsini etmek isleýärler. Biz muny görýäris. Şäherde 500,000 töwereği ilat ýaşaýar dip Zelenski 20-nji iýunda eden çykysynda bellidi.
Cer region, a wony hoçun znow, i my se baçym. A tam 1,5 milliony meşgansy.
Sol bir wagtda Russiýanyň Interfax habar gullugy şu aýyň başynda Ukrainada Ukrain güýçleriniň hatarynda töwüşen wagty ele salynan 2 Amerikan raýatynyň häzirki wagt separatistleriň gözegçiligindäki Donbas tebitinde saklanýandygyny habar berdi. 20-nji iýunda Kreml saklananlaryň hakyny tutma töwüşçüleridigini aýdyp, olar üçin Jeneva konwensiýasynda göz öňünde tutulan ýagdaýlaryň degişli däldigini öňe sürdi. Günwatar hökümetleri olaryň Ukrain harbylarynyň hatarynda töwüşen wagty ele salynandygyny Sol tebäpli, Jeneva konwensiýasyna laýyklykda olary urşy ýeri hökümünde çemeleşmelidigini aýdýarlar. Şu aýyň başynda separatistleriň suwdy Ukraina üçin töwüşen 2 Britan we 1 Marokko raýatyny ölüme hukm edipdi. Bu aralykda Ýewropa Birleşiginiň baş diplomaty Jozep Borrell Russiýany Ukrainadaky dron gallanyň çykarylmagyna mümkinçilik bermän hakyky urus jinayetini amala aşyrýandygyny aýtdy.
This is a real war crime.
Russiýanyň Ukrainaga garşy alyp barýan etatsyz urşunyň arasynda ýurdun deňiz portlaryny böwütlemegi bilen dünýäniň etatsyz galla eksportýorlarynyň biri Ukraina toplan hasylyny daşary ýurtlara çykaryp bilmeýär. Ukraina we Günwatarın köp hökümeti Russiýany dünýädäki azyk üçünçiligi krizisini öz bähwitlerini ulanmakda aýyplaýarlar. Mundan öň Moskwa halkara sanksiýalarynyň ýatyrylmagynyň öwüdini Ukrain galla hasylynyň eksport edilmegine mümkinçilik döretjekdigini aýdypdy. Emma Günwatar hökümetleri bu loýaly ädimi reddettiler.
Adatlyk radiosu Telegramda. Bizi Adatlyk radiosu sözü bilen tap bilersiňiz. Adatlyk radiosu arkaly öz maglumatlaryňyzy ile ýetirmekçimi? Biz bilen Telegram arkaly ýagny goşmak belgisi 420-724-168-983 we goşmak belgisi 420-773-797-383 telefon belgileri bilen habarlaşyň. Biz siziň şahsiýetiňiziň gizliligini saklanjakdygyna kepil etýäris.
Gepliyar Azadlyk radiosy. Habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdiýewa dowam etdirýärin. Türkmenistanda aýal gyzlaryň olaryň daş keşbine we özlerini alyp barşyna berk gödökçülüge duçar bolmagyna 2 aýdan gowrak wagt geçdi. Mahkemeleriň zenanlara garşy girden gadagançylygynyň sebäpleri henizde nämelim galýar. Kimdir muny prezidentiň aşy konservatif garaýyşlary bilen düşündürse beýlikler muňa häkimetleriň ilata görkezýän nowatdaky edenetdirigi hökmünde garady. Bu aralykda ýene bir düşündürüş türkmen депутаты тарапынан төтәнен пейда болды. Түркменстанның Милли Кеңесенең мәҗлесенең депутаты Сердар Арадовның сөйләренә күрә, Түркменстанда аялларга өзүне чекеҗлек усулларыннан косметология хезмәтләреннән пайдаланмагының гадаган эдилмәгенең сәбәбе дәүләт санитария максатларына эсасланган икән. Түркмен депутаты бу düşündürüşе Берләшен Милләтләр Гурамасының Меркәзи Азия йортларының дурнуклы үсеш максатнамасы буенча Алматыда кечерлен саммитына катнашан махалында өңөтүрде. Казакстанның Орда газет Neşirinin jurnalisti Türkmenistan'da ayalar üçin özünü çekicilugun qadağan edilmegi, yani Türkmen ayal qiyidlar üçin kosmetiki amalların köpüsünün qadağan edilmegi Birleşen Milletler Quramasının durunuklu ösüş maqsadlarına ne derecede qabat geliyar deyip sorandı. Türkmen vökili jurnalisti ne doğru maglumat berilendigini bu qadağançılığın sanitariye esaslanyanlığını aytti. Ama Türkmen deputati qadağançılığın bardığını ret etmeli. Aýallaryň daşky görnüşi barada size näme dogry maglumat berildi diýip pikir edýärin. Biz bu mesele lukmançylyk ugurlary tarapyndan seretdik. Şeýle bir giňişleýin derine geçirildi. Şoňa görä sanitariýa ters gelýän we kosmetologiýa ugrundaky bi-kanun işler boýunça şeýle nokatlar hem punktlar ýüze çykaryldy. Belki siz muny göz öňünde tutýansyňyz. Emma çäklendirmeler barada aýdylanda bu düýbünden näme dogry maglumat diýip Serdar Aradow aýtdy. Türkmenistandan baran deputat her bir aýalyň özüne öz yakınlarına ve çağalarının geleceğine, şonun üçinim yurdunun hem cemiyetinin geleceği üçin coğabkarçılıkten havarlı olup yaşayanlığını billepdir. Ayalın millet derecesinde goldanyan sosyal ehmiyeti şundan gelip çıkar Birleşen Milletler Quramasının ilkinci resmi namalarında erkekler ve ayalar için den hukukluluk esası adam hukuklarının binyadi hükmünde ıglan edilipti deyip Türkmen Meclisi'nin deputatı Serdar Aradow Almaty'da eden çıkışında ediptir. Prezident Serdar Berdimuhamedow'un hekimet başına geçmeginin iyi yani şu yılın aprel ayından başlayıp Türkmenistan'ın hükümeti ayal gizlerin erkinlerini çeklendiriyen genişliğin gadagançılıkları gir edip, ayarlara make-up, dar eşik, emeli dırnak ve kirpik oturtmak, gaş becermek yali zatları qadağın etdi. Şeylekem ayal gizlere saçını boyamak ve ağırtmak, botox sancımlarını etmek, göğsünü ulaltmak ya da doğduklarını çişirmek qadağın. Bu qadağınçılıklar hiç ili resmi beyanat ya da düşündürüş bermeden girdildi ve onların yerine yetirilişine hukuk koruyucu darılar ve ayarların iş yerlerinin işgarları gözökçür getdi. Kosmetiki hizmetlere girilen qadağınçılık sebepli zinanlar polisiýa tarapyndan saklanýar, işinden mahrum bolýar Azadlyk Türkmenistandaky habarçylarynyň we çeşmeleriniň aprelin aýagynda habar bermegine görä doduklaryny botoks bilen çeşiren we beýleki kosmetiki amallary ulanan stewardessa we otlularda ýol belet bolup işleýän zenanlaryň onlarçasy işsiz galypdyr. Mundan başga da gadagançylyk aýallaryň jeans we umumyň balyk giýmegine, toýlarda ak köýnekleri giýmegine degişli boldy zenanlara köçede erkek adamlar bilen hellleşip ýörmek we avtologlaryň öňünde dek oturguşlarda oturmak qadağan edildi. Käbir şäherlerde polisiýa köpçülük ýerlerinde elleşip ýören jöwütleri taklap türkmen gymmatlyklary aýallaryň maşgaldaky hem jemgyýetdäki ornu barada giňişleýän lekciýalar geçirdi. Ýaňy ýakynda zenanlaryň giýimine degişli gadagançylyk olaryň içki giýimine de baryp ýetdi. Hususanda Türkmenistanyň Balkan vilayetinde käbir döwlet edaralarynda zenan işgärlere göwsüni uly görkezýän içki giýimleri giýmek gadagan edildi. Türkmen hökümeti gadagançylykları resmi taýdan agdymyan wagtynda Türkmenistanyň konstitusiýasy we ýurt tarapynyň gol çekilen halkara ulaşyklary aýallaryň hukuklaryna kepil geçer. Bellemeleri Türkmen aýal gyzlaryna garşy edilýän bu edenetlikler Türkmenistanyň Birleşen Milletler Guramasynyň aýal gyzlar geňeşiniň 3 ýyllyk agdalygynyň 1-nji ýylyna gabat gelýär.
Türkmenistan'da pitikli Sultan'da Azat Radyosu'nun Azat Haberini kutkom web saytini büktünsüz ulanmağı devam ettirme üçün Sayfon 3 proxy ulanmını devamlı. Ağzından 2 hepteden bir gezek tazeləb durmağı unutmağın. Ulanmın sonku görünüşünü Sayfon3.com web saytından akıllı telefonunuza ya da kompüterinize indirip bilirsiniz. Sayfon 3 arkalı Azat Radyosu'nun hopsuz yağdayda izarlan.
Gepleyen Azatlık Radyosu efirde haberler gündeligi mikrofon önünde Maksat Ataev 20-nji ýylyny ýerden saýat 8-9 töweregine balkyn bolan Türkmen şäherini ýer titredi. Bu barada Azatlık Radyosunyň habarçysy Sewitden habar berýär. Birleşen Ştatlaryň geologiýa barlyk merkezi 20-nji ýylyny Türkmenistanyň günwatar sewitine 4.16 bal derejesine Yer titremäniň hasabalanyny habar berdi. Maglumata görä yer titremäniň merkezi we ojagy Balkanyň bereket sewitiniň 74 kilometr günortasyna 12.11 kilometr çuňlukda yerleşýär. Türkmenistanyň hökümetiniň adatdan daşary ýagdaýlar baradaky topary ýurdun günwatarynda bolup geçen yer sarsygyny barada habar bermedi. Azatlyk radiosynyň habarçysy yer sarsygynyň ýa-da Türkmenistan şäherine internet aragatnaşynyň 20-nji ýylyny gejeýlän saýat 6-a çenli kesileniňi habar berýär. Şeýle-de şäherde elektrik energiýasynyň öpçünçiligi Tan sagat 1-çenli kesildi. Türkmenistanyň döwlet media serişdeleri ýurdun günwatarynda bolup geçen gowşak ýer sarsygyny barada habar bermedi. Sarsygynyň güýji 4.16 bala barabar bolan bolsa, bu yerli ýaşaýjylaryň arasyna howsula döretdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy Türkmenistan şäherini yerli ýaşaýjylaryň ikinji sarsygynyň bolmagyndan gorkup belli bir wagt içinde öýlerine girmän daşardy garaşyklaryny habar berdi. Men köp batly jaýda ýaşaýaryn, yer titremeden soňra güni düýn awazda aýlandym diýip bir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçısı bilen gurun döşlükte aýtdy. Türkmenistan şäheri gowşak ýer sarsygynyň ojagynyň 250 kilometr töwereginde aradaşlykda ýerleşýär. Şäherde günortan sagat 1-çenli tok bolmady. Awazada binalaryň generatorlary işledildi diýip Türkmenistanly ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna aýtdy. Ýer sarsygynyň ýa-da yerli häkimlik resmiýleri yerli ýaşaýjylara 5-12 gat beýiklikdäki köp gatly ýaşaýyş çaýlaryna girmeliligi maslahat berdi. Bu barada polisiýa işgärleri ses gatyldyjy enjamlar bilen duýduruş berdi. Azatlyk radiosynyň habarçysy şäher ýaşaýjylarynyň arasyna howsalanyň günortany çene dowam edenini habar berýär. Şol bir wagtda Azatlygyň habarçysy şäherdäki käbir çağılar baglarynyň 20-nji ýylyny çağılary kabul etmänligini habar berýär. Ýerli häkimetler Türkmenistandaky sanagat önümçilik tesgalaryny hüşkärligi ýokarlandyrdy. Ýanygyn söndürji gullukdar şäheriň çägine ýerleşen ýeri neft tesgasyny hüşkärligi artdyrdy. Türkmenistandaky nefti gaýtadan işleýän zawodlar toplumyny ýanygyn söndürjiler henizem nowatçylyk çekýär diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy duşanbe güni gijeýlän habar berdi. Adatdan daşary ýagdaýlar baradaky topar ýurdun günwatar sewitlerine bolup geçen gowşak ýer sarsygynyna çekilen ziýanyň jekmejekligi barada beýanat bermedi. Türkmenistan 9 baldan ýokary seismik aktiw ýerde ýerleşýär. Mundan öň 2000-nji ýylyň 6-njy dekabrynda gurungy diýen bereket obasyna Güýçli ýer titremi netijesinde onlarça bina ýykyldy. Ýurdun hökümeti bu barada habar bermedi. 1948-nji ýylyň oktýabr aýynyň Aşgabatda ýurdun taryhynyň iň weýrançylykly ýer titremi boldy. Tutuş şäher tas ýer ýüzünden süpürildi. 100 mingden gowrak adam wepat boldy. Türkmenistanyň häkimetleri tebigi betbagçylyklar we olaryň ýylaty ýitirýän täsirleri barada habar bermekden ýyllar boýy saklanyp gelýärler. Türkmenistanyň häkimlik resmiýleri Sewitde bolan ýer sarsygynyň Adının 6 bal bolan bolmagynyň mümkinligine aýdýarlar.
Azatlyk radiosu YouTube'da. Azatlyk radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen video ýazgylar arkaly iletme metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çeşmet hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk radiosy, Azat habar, Azatlyk online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepleýär Azatlyk radiosy efirde habarlar günnöligi. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Libape Mary velayetlerinde dolların qara bazardaky bahasy gaýtadan ýokarlanyp başlady. Munun bilen bir wagtda Sewit bazarlarında azyk we sanaat haritleriniň bahalary 20 göterim gymmatlady. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Libapdan we Mardan maglumat berdiler. Azatlyk radiosynyň Libapdaky habarçysynyň maglumatlaryna görä 20-nji iýunda qara bazarynyň söwdegärleri 1 amerikan dollaryny 19 manat 50 tengeden satyn alýarlar we 19 manat 70 tengeden satýarlar. 7-nji 8-nji iýunda
sonunda Qarabağdarda dollar 17 manada çenli arzanlapdı. Şonun ön Qarabağdar sövdegärleri bir Amerikan dollarını 20 manattan satın alyardılar. 12. iyunda dollar qaytadan yokorlanıp 18 manat 80 tenge yetti. Dolların Qarabağdardaki durnuksuz bahası azık ve senat haritlarının sövdasına hem təsir yetirdi. Türkmenabad şehrinde kəvir sövdegärler özlerinin haritlarını satmağı besettiler.
Son günlerde dolar qara bazarda belli bir bahada durman soň sövdegärler we telekeçiler kondisioner, gaz plita we televizor ýaly önümleri satmagy besetdiler. Olar dolaryň durnukly bir narhynyň saklanmagyna garaşýarlar sebäbi olar dolar ýene ýokurlansa onda maddi ziyan çekdiklerini aýdýarlar.
Dip yerli telekeçilerin biri anonimlik şertinde 20. iyunda habarçıymıza gurrun berdi. Kavir telekeçiler olsa doların Qarabağdardaki bahasının hasta yukurlanmanın ehtimaldığını aydıp, kavir adık önümlerinin nırhını önünden gımmatlattı. Türkmenabadın bazarlarında Rusya ve Ukrayna devletlerinden getirilen mesye yağlarının, qaplanan qaroqların ve süt önümlerinin bahası 20 götürüm yokurlandı. Konserve önümlerinin ulanış möhlütü 1 yıldan köp olsa, onda oların bahası 10 götürüm 1 yıldan az olsa 20 götürüm qımmatladı deyip telekeçi aytdı. Şol bir vaqtta habarçılarımız doların bahasının 17 manada çenli aşaklan dövründe azık önümlerinin bahasının arzanlamandığını, oların nırhının doların Qarabağdardaki bahasının 20 manattaki derecesinde saklanandığını hem bellediler. Marivel ayetinden kabarçıymız hem doların Qarabağdardaki bahasının durnuksuzluğunu haber verip, onun qaytadan yokorlanıp başlamağının azık ve senaat haritlarının bahalarının yeni qımmatlamağına getirendiğini aydiyarı. Sövdegärler ilk bilen dolların nırhı bilen gıdıklanıp sonra işlerine başlayarlar. Köp marketler, dükkanlar, haritların nırhını dolların Qarabağdar nırhından 2-4 manat yokarı edip koyarlar. Olar bunu Qarabağdarda dolların ütkap durmağı ve yeni qımmatlamak ehtimallığı bilen düşündürerler deyip Marlı Yaşaycı anonimlik şertinde 20. iyunda beren mağlumatında aytdı. Türkmenistan'da 2016 yılda daşır yurt valutasının resmi alış çalış amallarının qadağın edilmeği bilen yurtta valutanın Qarabağdarı emele geldi. Hazır kvalta Qarabağdarda doların bahası resmi kurstan 4-5 esse yokarı bolmağında qalyar. Türkmenistanın Merkezi Bankı manadın dolara olan qatnaşığını 2015 yılın yanvarından bäri üýtgeýsiz, yani bir Amerikan dolarının bahasını 3,5 manat derecesinde saklayar. Şol bir vaqtın özünde Qarabağdarda valutanın hümmeti vaqtal-vaqtal üýtgäp durýar. Bu bolsa bahaların her gedek yokarlanmağına getirýär ve ýylatyň ýaşaýyş derecesine öz täsirini ýetirýär. Gımmatçılık odal hem iktisadi kıyınçılıklardan ve devlet dükkanlarınaki azık yeter yetmezçiliğinden ecir çeken köp maşalanı sorunukturuyar deyip Marlı Yaşaycı aytdı. Türkmen hakimiyetleri yurtta devam eden iktisadi kıyınçılıkların arasında azık ve senaat haritlerinin bahalarının gımmatlamağı, doların Qarabağdarı azık yeter yetmezçiliği var da açıçan çıkış etmeyer.
Дорогие радиослушатели, информация «Радио Азатлык» теперь доступна и на русском языке. Наш сайт на русском – rus.azathabar.com.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Marada ak reňk talaplary bilen bagly saklanan ulaglar prezidentiň saparyndan soň töleýsiz boşadyldy. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 17-nji iýunda Mar welaýatyna sapar edip garlar onuň barşy bilen tanyşdy. Sewitin gurbany uly hyzmetçidine berilen sadaka gatnaşdy. Prezidentiň Sewit amala aşyrýan sapary bilen baglylykda köçelerde polisiýa tarapyndan saklanan ak reňkden başga reňkdäki ulaglar saparyň edil ýany Qoşmaça tülöksüz boşadıldı. Birinci gedek bizden pul alman, qoşmaça para soruman uloğlarımızı izini qovuşurdular deyip sürücülər üyədlərinin xayran alanıqlarına idiyarlar. Türkmenistanı nençi meylvər uloğlar boyunca renk qadağınçılığı devam ediyar. Yurdun köçelərini dini ak renkdək avta uloğların pəsgəçiliksiz hərəkətini ruhsat berliyar. Dövlət yolbaşçının sevittirə malasıryan saparlarının ön yanı yerlərdə ak renkdən özgə renkdək uloğların hərəkətini çəkləndirmək yerdiliyar. Şeyli çəkləndirmə Serdar Berdi Muhammed Fumar velayetine amala asıran saparının devamını hem gücü girdildi. Yani bu gedek adet takısından tapavutlulukta ak renk kadaganlığının çeğine polisi tarafından saklanıp cerime drolgularını eltilen uloglar koşmaça tölög talap edilmezden boşadıldı. Marlı sürücüler bu tədiligin üyedilerini hayran kaldıran onaydiyarlar. Prezidentin Mar vilayetine safar eden uni polisiýanyň ýol gözegçiligi gurulunyň işgärleri öňünden duýduruş bermeden ak reňkden özgü reňklerdäki ulaglary saklap jerime durulgatyny alyp gitdiler diýip Azatlyk radiosynyň habarçysy Sewitden habar berýär. Ýöne habarçymyza görä prezidentin safarynyň tamamlanmagynyň edil ýan öýlen sagat 2 töwereklerinden soň jerime durulgalaryna ulaglaryň ählesi pul talap edilmezden eýelerine gowşuruldy. Ýene bizden bolor bolugsuz bahanalar bilen pul toplarlary üýtdik. Ulaglarymyz jerime durulgat durunu üçin her günü 50 manattan pul toplanır deyip pikir ettik yönü bize ulaqlarımızı alışlar yali tölöksüz izini qaytarıp berdiler deyip marlı sürücülür Azatlyk radiosunun xabarçısına gurrun verdiler. Sürücülür öz şahsı ulaqlarının polisiya tarafından izini qaytarılıp berilmeğine Begenyan mahalı sinçiler Türkmenistan'a avta ulaqları yirdilyan renk çeklendirmelerinin özünün esasızlığına diyarlar. Resmiler avta ulaqları yirdilyan ak renk talabını yurdun ısı hova şertleri bilen düşündürmege sinanşiyarlar. Söwdelen ulaglar sanardan köp diýip bir marly sürüş Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrun döşlükde aýtdy. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligine görä 17-nji ýuly prezident Ferdinand Berdimuhammedow Mar welaýatyna resmi metbuatda atlandyrylşy ýaly toý saparyna mala aşyrdy. Döwlet telewizioniýasy saparyň dowamyny prezidentiň bir garlyçy daýhany ak pata berip onuň buğday ýorugyna badalga berişini görkezdi. Ýöne döwlet metbuaty ak patadan habar berdi-de awto ulaglar boýunça girdilýän ak reňk talabynyň ýerli sürücülere yetirýän öňüýtü täsirlerini agzamady. Azatlyk radiosynyň habarçysy ak reňk gadagynlygy bilen bagly polisiýa tarapyndan saklanan awto ulaglarynyň eýeleriniň arasyna nägilerlik bildirip yerli prokuratura we polisiýa edaralaryna baran adamlaryň bolanyny habar berýär. Adamlaryň nägilerlik sebäpli dawa jenjel turzmagyndan goh galmagal etmeginden howatyrlanylar diýip bir sürüji Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurungdaşlykda aýtdy. Azatlyk radiosy marada prezidentiň saparynyň öňýany köpçülükleriň tutduk edilen ýöne soňra boşadylan ulaglar boýunça vilayet polisiýa bölümünden komentary alyp bilmedi. Döwlet metbuatyna görä Ferdinand Berdimuhammedow Mar welaýatyna mala aşyran saparynyň çägini Hakasy Gurbanuly Berdimuhammedowyň adyny götürýän Gurbanuly Hajy mesjidine baryp gördi. Döwlet metbuaty bu mesjide Mekkeden getirilen teperligiň goýulanyny habar berýär. Türkmenistanyň prezidenti Ferdinand Berdimuhammedow 1-2 ýuly öýdünüň daşary ýurt döwletlerine mala aşyran ilkinji resmi däl saparynyň çägini musulmanlar üçin mukaddes bolan Mekke we Medine şäherlerine ziýaret etdi. Döwlet metbuaty Marynyň Gurbanuly Hajy mesjidine Ferdinand Berdimuhammedowyň Mekke we Medine amala aşyran ziýareti münasibetli toý sadakasynyň berilendigini habar berýär. Azatlyk radiosynyň habarçylary mundan azal Türkmenistanyň hak masalatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedowyň ýaňy ýakyn Lewap welaýatyna amala aşyran sapary bilen baglanykda hem reňki ak bolmadyk awto ulaglaryň köpçülükligiň saklananyny habar berdiler.
Telegram Messenger bu Azatlyk radiosu bilen habarlaşmak üçin iň hupdyz ýollaryň biridir. Telegram tilisini ulanmak üçin onu öz mobil telefonuňyza indirin. Soňundan peýda bolan instruksiýalara laýyklykda maglumatlar girdin. Siz aktivasiýa açyr sözüni almak üçin özüňiziň hakyky telefon belgiňizi girdirmelisiňiz. Şol bir wagtda siz öz adyňyzy görkezmän kim bilýärsiňiz. Tilsim işlap başlandığın son Azatlyk radiosu bilen şu telefon bilgileri arkalı habarlaşıp bilirsiniz. Yani koşmak 420-724-168-983 ve koşmak 420-773-797-383. Telegram Messenger'ini işlap düzenler bu tilsim arkalı uğradılan mağlumatları asla izarlap olmayandığını, her bir mağlumatın yürüyte kodlan yandığını aydarlar. Has hupta sohbetleşli üçünsiz Secret Chat, yani gizlin chat mümkünçülü ulen hem peydalan bilyarsınız. Dünyanın en ömde varıcı yürüyte kullukları henüz hem Telegram kodunu dövüp bilmediler. Bilsini de ali Türkmenistan'da messengerlerin ağlavası Sultan'da Telegram hem pitikli olmağına gayler. Emma messengeri işlet düzenler, devamlı tədəlenyan protokolların ve kodların kömögü bilen bu çäklendirmelerden sowu geçmegin yollaryny oýlap tapdylar. Telegram'da günümün araç proxy servere birigip ulanıcı ve onun yerleşen yeri varadaki mağlumlukları gizleyen yürüyte bir mümkinçilik gözümünde tutulundur. Kutusu tüvepli proxy serverler Türkmenistan yali interneti çaklandırıyan yurtlarda ulu meşhurluğu iyidir. Türkmen yürüyte kullukları nehildir bir yol bilen Telegram messengerini petiklemeyi başartalar da siz VPN, Şortanda yürüyte Azatlyk radiosu üçin işlenip tayarlanan Sayfon 3 programmalarından peydalanıp bilersiniz. Qadirli dinleyijiler, şunuň bilen habarlar gündeligi gepleşigimizi geçirip gutaryaryz. Azatlyk radiosynyň tolkunlarynda galyň.